Ovo su psihološkinje, a danas pričamo o prvoj psihološkoj pomoći. Sa mnom su Mirko Rudić i Doris Rafajlovski, a ja sam naravno Marija. Današnju epizodu želim da počnem s jednim posebnim uvodom, zato što moji današnji gosti nisu samo ljudi sa kojima sam ja sarađivala, već su i nešto što mi kažemo moji ratni drugovi i drugarice. I sada zašto su oni moji ratni drugovi i drugarice, verovatno će biti vrlo jasno kad budemo nastavili sa pričom danas. Ali ono što nas povezuje i kako smo se mi upoznali jeste tako što smo svi zajedno bili angažovani u izbjegličkom kampu u Preševu. I ja ću da ovo nekako predstavim kao jedan psihološki metod koji mi zovemo studiju slučaja. I mi ćemo prvu psihološku pomoć da prezentujemo kroz jednu studiju slučaja. I svaka studija slučaja počinje tako što dajemo neke biografske podatke. Pa ćemo dati malo neke biografske podatke o sebi, o našem radu, settingu u kom smo radili i onda kroz nekako opis šta smo mi tamo radili uopšte i zašto smo tamo bili, da približimo ljudima šta je prva psihološka pomoć. Ko bi želeo da počne da ga predstavim? Da krenemo prvo od Doris. Doris je psihoterapeutkinja i psihološkinja i koliko sam ja razumela kad sam te prvi put upoznala, neko ko je jako veliki fan intervencije u krizi. Tako da, Doris, možeš da nam kažeš kako si ti u stvari završila u izbjegličkom kampu Preševu?
Da, uvijek mi je zabavno kad treba da kažem da sam fan rada sa traumom i intervencija u krizi, ali to zapravo jeste tako. Moja ljubav prema tome je krenula još na četvrtoj godini fakulteta našeg. Kada smo imali i predmet koji se zove intervencija u krizi i pričali smo puno o tome šta su intervencije u krizi, kako se to sprovodi, prva psihološka podrška i tako dalje. I ja sam tad, sećam se, pomislila, pa dobro, ovo je baš cool, voljela bi da radim, ali neće se događati.
Kad kriza se neće događati.
Da. Dobro. Bila sam dosta mlađa. Mm-hmm. Onda je zapravo na kraju mog fakulteta bila prva kriza u kojoj sam učestvovala kao pomagač. To su bile poplave u Obrenovcu. A onda nekako je bila i ta situacija sa izbjegličkom i migrantskom krizom 2015. kada sam ja žarko želela da krenem da radim sa Lekarima bez granica, ali to se nije ostvarilo, pa sam krenula da volontiram u parku sa izbjeglicama i migrantima. I eto, tako dolazimo do početka naše priče.
U Preševu, da. Da. Super, hvala. A Mirko, ti nisi psihološkinja, ali si ipak nekako završio...
Možda tako izgledam, ali nisam.
Ali si ipak nekako završio u izbjegličkom kampu u Preševu. Jedan od razloga zašto sam te pozvala, a da nisi psihološkinja ili psiholog, jeste što jedna od karakteristika prve psihološke pomoći jeste da prvu psihološku pomoć, kao i prvu medicinsku pomoć, može da pruža i neko ko nije lekar, odnosno ko nije psiholog. Znači, ne mora da bude stručno lice, može da bude bilo ko. A posebno ljudi koji se nalaze na licima mesta kada se dešavaju krizne situacije. I otkud ti u Preševu?
Mala digresija na početku. Aha. Ispostavlja se sad kroz moj terapijski proces da sam i ja fan kriza. Ali nije počela ljubav na prvoj godini fakulteta, nego od detinjstva.
Može se diskutovati da je i moja počela tada, da. Ali da ne ulazimo u detalje.
Ja sam u Preševu završio kao neko sa novinarskim karijerom, da kažem. Došao sam tamo da snimim dokumentarac u stvari o vama, o mobilnom timu, organizaciji za koje smo tada svi radili, i moj zadatak je bio da pokušam da to naše iskustvo, taj doživljaj, dokumentujem kroz dokumentarni film. Pre toga sam, dakle, radio kao novinar Vremena dosta dugo.
I nekako i teme koje si pisao su zapravo vrlo povezane sa izbjegličkom kampom Preševu, ili da?
Poklopilo se to, da. Imam više tih poveznica sa izbjeglištvom i u svakom smislu. Ali taj novinarska poveznica za izbjegličke i migrantske teme se desila slučajno, možda je zabavna. Ja sam tad radio u Vremenu I moj stariji kolega i životni, da kažem, neka vrsta učitelja gurua, Momir Turudić, je tad radio kao prevodilac za Farsi za jednu veliku organizaciju, i to je zato što je čovjek zna Farsi i onda je radio to kao dopunski posao. Mm-hmm. A u početku je frekvencija migranata, odnosno tražilaca azila, ljudi koji dolaze, prolaze kroz Srbiju, bio dosta manji. Međutim, to u jednom trenutku postaje da eskalira, da raste, i on počinje da dolazi do priča, novinarskih priča koje su od značaja za javnost i o kojima treba pisati. Međutim, on je bio tada u sukobu interesa da piše o tome, pa je prvi tekst čak on napisao, ali je potpisao mene kao mlađi kolegu, jer on ne može, ali onda već je počeo da mi kaže, idi tamo, pitaj tog i tog, to i to, i tako sam ja, menjajući Momira, u stvari, ušao u tu temu. I onda su godine prolazile i već sam postao neka poznavalac te teme, i onda se došlo je do prilike da radim dokumentarac za Adru.
Mm-hmm. Ok, super, hvala. I onda da uvedemo u stvari sad u ceo taj projekat i šta je to bilo. Ja mislim, možda će me neko ispraviti, ali da smo mi kroz ovaj projekat zapravo prvi put imali to što si nazvamo mobilni timovi, ili nekada ih zovu outreach timovi. Doris, ti si mi pričala zapravo kada su se organizovali da pruže prvu psihološku pomoć u vezi sa poplavama, da ste vi bili zapravo smešteni na jednom mestu i onda na neki način osmišljavali kako da ljudi privučete da dođu i da razgovaraju. A ovdje je bila ideja da mi budemo na terenu i da mi nekako aktivno tragamo za onim kome je potrebno. Ono što je isto jako bilo specifično za te timove jeste što se svaki tim sastoje od tri člana, jednog psihologa i psihološkinje, jednog lekara ili lekarke, koje su najčešće bili ili studenti koji su bili preddiplomski na medicinskom fakultetu ili su tek završili. I sa nama je bio i treći član tima koji je, smo mi zvali prevodilac, ali ono što mislim da je negde važno da kažemo, da oni nisu bili profesionalni prevodioci, već su bili ono što zovemo native speakeri, znači ljudi čiji je maternji jezik bio arapski ili farsi ili urdu, sa svim tim jezicima sa kojima smo se susretali. I oni su u stvari na neki način samo nama pomagali da mi možemo da razgovaramo sa ljudima čiji jezik nismo govorili, i donekle nam čak i pomagali da nas malo kulturološki senzitivišu na populaciju koja nam dolazi, jer nije bila naša populacija.
To je bilo zapravo izuzetno važno za ovaj kontekst u kojem smo radili, i generalno kada se pruža prva psihološka pomoć jako je bitno da timovi budu vrlo kulturološki senzibilisani, posebno ako to nisu ljudi iz zajednice u kojoj se pruža ta prva psihološka podrška.
Jeste. I baš ćemo se i tog dela dotaći kasnije, i kako to utiče kad smo izvan te zajednice koje se pruža i kada smo članovi te zajednice koje se pruža prva psihološka pomoć. Mi smo počeli kao timovi u parku, organizovano si okupio tada jedna...
U Beogradu.
U Beogradu, tako je, u parku onom koji je bio...
Kod
ekonomskog fakulteta. Pod organizacijom Klik Aktiva, koji je započeo i ceo, zapravo i ovaj ceo svoj ovaj koncept osmislio Marko Tomašević, naš kolega psiholog i psihoterapeut, i okupio je nekako jednu grupu entuzijasta. I neki ljudi, ti si spomenuo Adru, koja je humanitarna organizacija, su vidjeli smisao jednog takvog rada i smatrali su da bismo bili izuzetno korisni u kampu u Preševu. Ja bih vas zamolila da malo samo u ovom uvodnom delu približimo taj koncept kampa, izbjegličkog kampa, odnosno baš to kamp u Preševu, u čemu je on služio, kako je otprilike izgledao, kakva je bila njegova postavka. Eto, čisto da, opet, ako ovo gledamo kao jednu studiju slučajeva, da nekako ljude smestimo gde smo mi to bili svakodnevno. Slobodno.
Hvala. Možda je važan kontekst taj istorijski u tom trenutku šta se tačno dešava i šta se tačno desilo 2015-16.
Apsolutno, super, i to treba reći.
Pomenuo sam da je u početku taj broj ljudi koji su prolazili kroz teritoriju Srbije ili prethodnih zemalja, kako su se zvali, bio dosta manji, i nadležnost tih ljudi je bila na UNHCR-u. Međutim, menja se zakon 2007. i ta nadležnost prelazi u domaće, na domaća tela, i onda tu počinje država Srbije da pravi, da razvija svoje kapacitete, da se brine o tim ljudima, i broj ljudi je bio dvocifren, manji od 100 i tako dalje. Međutim, 2008. ako nisam pogrešio, počinje rat u Siriji i tada počinje broj ljudi da se poveća. Pre toga su uglavnom dolazili Afganistanci ili Pakistanci, ljudi odatle, iz tih zemalja, ali sa ratom u Siriji ta demografija se menja i eskalira već u oktobru, septembru, oktobru 2015. kada dolazi, zapamtio, 40 puta više ljudi nego prethodnog meseca, i taj talas odjednom se stvorio i naišao na nespremnost bilo čega na tom putu za toliki broj ljudi. Šta se dešavalo? Oni su iz Sirije, dakle, išli zajedno sad sa ostalim zemljama tog regiona. Imamo naravno i ovaj drugi talas Severne Afrike i središnje Afrike, ali glavni talas je dolazio Turska, Grčka, Makedonija, Srbija, i oni su suštinski, da ne idemo dalje u taj deo, oni su suštinski išli iz Makedonije, dolazili na najjužniji granični prelaz sa Srbijom, a to je bilo Miratovac, koji je 15 minuta vožnje do Preševa. Miratovac je jedno polje i onda tamo nije bilo previše infrastrukture za neki smeštaj i primanje tolikog broja ljudi, pa su ih onda odlučili da ih smeštaju u Preševo. I baš po priči Momira, koji je tada bio u početku, kad je krenula ta prva navala tamo kao prevodilac, on govori da je to bilo kao u nekom filmu. To je more ljudi, to je malo mesto, Preševo je malo mesto, i taj deo tog malog mesta je mali takođe. To je jedna ulica, i železnička stanica, neki kafići, neki put i tako dalje. Međutim, to je tolika skupina ljudi bila odjednom da je to, niko nije znao šta se dešava. Policija je postavila one ograde za zaštitu od ljudi, ili kako se zovu.
Zaštitu od ljudi.
Ali to ništa nije funkcionisalo. Policija je bila zbunjena. Tamo su bili ljudi sa duge cevi, što se kaže. I bio je haos. Ali vrlo brzo se to ustanovio neka vrsta organizacije. Komesarijat za izbeglice naš Republike Srbije tu napravio kamp jedan, napravili su se neke procedure i ljudi su se tu primali, dobijali su određene neke, da li smernice, pomoć, da li su kupovali karte ili su samo smeštani u vozove, autobuse ili druga prevozna sredstva, i dalje su odlazili ka Hrvatskoj, u nekom trenutku ka Mađarskoj i tako dalje. Ali suštinski mi se tada nalazimo u Preševu, koja je bila jedna mala tačkica na tom čitavom putu te reke ljudi, i koji su samo tu da prolazili. I neki podaci kažu da je te 2015. i 16. zvanično oko 650-700 hiljada ljudi, a nezvanično oko milion je prošlo kroz tako malo mesto.
Wow.
I tu smo.
Tu smo, da. I taj kamp je zapravo izgledao tako što su ljudi morali tu, što ja kažem, da se check-inuju, odnosno na neki način da bi, sad ovde možda potpuno grešim, ali koliko se sećam, da bi ti uopšte mogao da dobiješ taj izbeglički status, ti si morao da na peške da uđeš u teritoriju, tako, i da tu se na neki način zapravo prijave da bi mogli da ih beleže i da ih registruju, da nisu ništa drugo nego da su zapravo izbeglice.
Bilo je različitih varijanti, neki su dolazili peške, ali ja mislim da je postojao voz Preševo Gevgelija, Gevgelija. Tako da je...
Ili sad, onda ne znam, da. Posle Preševo Šid direktno, posle nekog vremena
da.
I ukinuo.
Ali u nekom trenutku se i ukinuo taj voz, pa se onda bio prekid u tome, pa su onda morali jedan deo peške da prelaze, pa kasnije kada su zatvorene granice, onda su neki ostali između tih, na ničoj zemlji i tako dalje. A druga stvar, možda mala ispravka, možda ja lupam, to je prošlo je već 9 godina. Da. Jeste. Ne sećam se tih procedura. I mislim da i nije postojala neka procedura, mada jeste, komesarijat jeste radio ozbiljnu papirologiju neku koja nam je svima u nekim trenutcima delala besmisleno, ali oni jesu ostavljali neku vrstu, izražavali zahtev za azilom i time postali tražioci azila i time legalizovali svoj status na teritoriji Srbije i sa tim papirom su mogli legalno da prođu samo tamo. I zbog toga je bilo tih nekih kasnije problema kod ljudi koji nisu iz, recimo, Sirije, nego su iz Alžira, pa su smatrani kao ekonomskim migrantima. Ali možda ne trebamo da idemo u samu temu migracije.
U suštini svakako postupak za dobijanje statusa izbjeglice je bio komplikovaniji nakon što izraze tu želju za, to jest nameru za traženjem azila. Prolazili su kroz razne intervjue što sa našim predstavnicima zakona, što sa UNHCR-om ukoliko je bilo potrebno da odlaze u neku drugu zemlju. Najčešće maloletnici bez pratnje. Ali ono što je meni sad, želim da se zahvalim Mirko na ovom uvodu, jer ono što je možda najbitnije kada odlazimo na mesto gde ćemo pružati prvu psihološku pomoć jeste da budemo upoznati sa kontekstom.
Tako je. I da znamo... Ja ovo nisam znao tada, samo da se
obradim. Jasno, ali zato kažem hvala ti puno. I vidiš kako se nekako i spontano nameće taj deo da zapravo imamo potrebu da imamo neki kontekst i jako je važno da oni koji pružaju prvu psihološku podršku budu vrlo informisani o samom kontekstu, opet o kulturološkim razlikama, o tome šta se sve nalazi na terenu. Mm-hmm. Pa je meni bilo zanimljivo kada smo došli prvi dan, sjećam se te smene, mi smo bili jedna od prvih smena koja je dolazila i tada zaista ništa nije postojalo tamo, osim infrastrukture koja je postojala. Dakle, postojale su te ograde
za ljude
koji su zaista izgledali onako vrlo stresno. Da. Znači, ljudi su bili ograđeni tim ogradama i onda su ih policajci naizmenično puštali u druge ograde. I sećam se da je bilo jako važno za nas, nekako intuitivno, a onda posle kasnije i po literaturi, da posmatramo prvo šta se dešava. Dakle, gde dolazimo, s kim stupamo u kontakt, bilo nam je važno da se upoznamo i sa policijom i da vidimo uopšte kako ide taj postupak puštanja dalje da bi se oni registrovali.
Da izgradimo zapravo jako dobre odnose sa svim tim ljudima.
Tako je, jer smo mi bili nova organizacija koja je bila na terenu.
Moj utisak je da je tamo svako imao osjećaj, ja sam ovde nov, osim možda policije, koja je sve bila u fazonu, ja sam glavni, ne znam ništa, ali ja sam glavni.
Da.
Ali svi ostali su bili bojažljivi i onda je samo razlika bila to ko je asertivniji, da kažem, u tom upoznavanju tog nepoznatog.
Da.
I to je glavna bila odlika tog, da kažem, našeg, iako ja nisam bio, ali reći ću našeg, rada, jer što smo se mi stalno prilagođavali, stalno gledaš i paziš. Ne znaš ko ti je neprijatelj pod navodnicima i odakle preti opasnost i koga ćeš da naljutiš, ko će te izbaci odatle. U početku nismo imali propusnice uopšte.
Da uđemo u kamp, tako je, nego smo radili na obodima kampa.
To.
Tako je.
Kasnije smo dobili i propusnice, ali ono što je tu bilo jako važno jeste da posmatramo i ono što je jako važno u tim situacijama jeste i bezbednost tih ljudi. Dakle, vođenje računa o tome da mi ne dovedemo ljude u opasnost. Jer bila je jedna situacija gde su čekali, su zaista bilo nekako onako čudno vreme. Čekali su u tim ogradama i jedan čovjek nas je pitao kada smo prišli, već kad smo osmotrili situaciju, prišli smo da vidimo kako su i šta i da uspostavimo prosto neki kontakt koji nije nametljiv. I jedan čovjek nas je zamolio da mu damo flašicu vode i koleginica, lekarka je uzela tu flašicu vode i krenula da sipa. I onda sam ja shvatila da ako ona sipa tu flašicu vode i vrati je u tu ograđeni deo, da će se ljudi potući. I bila sam u zonu, ne možemo da sipamo vodu. Ona je bila zbunjena, kako? I ja objasnim i onda smo morali da prestanemo dok nije bilo...
Dovoljna flašica vode za sve.
Tako je. Tako da i o tim stvarima prosto pružavaci pomoći moraju da vode računa da ne bi doveli ostale ljude u opasnost i napravili neki još veći problem od ovog koji je dovoljno strašan kada pogledate tu situaciju.
Marija, ja se izvini.
Reci.
Uhvatio sam udah. Da. Dok sam se pripremao sinoć vredno. Ja sam naišao, pošto sad kako to je, ajde još da budemo konkretniji, vi ste počeli da radite, ja sam došao možda mesec dana ili nedelju dana, dve nedelje u tu priču nakon vas. I onda da bi se ja upoznao sa tim gde idem, čitao sam izveštaje vaše koji ste vi slali organizaciji odozdo. I sad ti izveštaji su služili da se ostale kolege koje tada nisu u smeni upoznaju sa tim šta se međuvremenu dešavalo i da onda budu, da kažem, pametniji, jer se to, menjale su se stvari baš brzo. I sad ima tih dosta izveštaja, ja sam boldovao jedan delić koji će možda biti pokazati u kakvom je haosu sve to bilo i sad tu ne znam. Mislim da ovo piše Dragana i Ana, ovaj izveštaj, i iznaćemo vam iskustva sa drugim organizacijama na terenu. Pod jedan, policija. Kooperativni, preumorni, iscrpljeni, puno im znači kada im posvetimo pažnju i pitamo ih za njihove probleme, pa i savete na terenu, kao i kada im izađemo u susret u situacijama kada im treba prevodilac, pošto ni policija nije...
imala prevodilac.
Nije imala, da. U nekom trenutku mi smo bili jedini koji smo i znali jezik ljudi koji dolaze. Mm-hmm. Kada zastupamo izbjeglice, pred njima od velike važnosti da reagujemo otprilike ovim redom iz našeg iskustva. Prvo uvažimo da su oni pod stresom. Prvo uvažiti da su oni pod stresom. Pokazati razumevanje za njihovu perspektivu, objasniti potrebu izbjeglica u tom trenutku i zamoliti za njihovo razumevanje i podršku. I mi se javljamo svakom policajcu koga sretnemo. Mm. To je taj moment da ono, pokazuješ da razumeš da je on glavni tu.
Da. To je zaista tako izgledalo i bilo je jako važno u stvari uspostaviti te odnose na početku da bismo mogli nesmetano da obavljamo svoj posao. Pritom smo mi bili neka uz naše prevodioce, naravno, neka vrsta kulturnih medijatora između postojećih organizacija, policije i drugih. Sa izbjeglicom.
Ima još jedna sličica sa Železnicom Srbije koja je isto bila važan faktor u svemu tome, jer oni menjali su se te regulative, zakoni i nije mogu da uđe u voz svakog bez karte, naravno. Međutim, onda se pojavi žena, sad da ne čitam, ali prepričat ću, žena sa petoro dece koja naravno nema kartu. I onda su, ne znam, Ana i Dragana, verovatno, pokušavale da nagovore tog, ja mislim da se čovjek zvao Miki.
Jeste.
Moguće.
Sad, da li on bio, se nije ni važno. Uglavnom, oni su njega nagovarali da pusti decu sa petoro dece. I on kao, ne mogu, nema, moram da zovem šefa. Posle nekog vremena kao, ajde, zvaću šefa, pa ne može opet. Pa... I one pritiskaju, ali deca imaju već gripa, sami su, pa i hladna je noć, znate kako je u Preševu, bla, bla. I na kraju ih Miki pusti sve bez karte.
Mm.
I to je, to rade, dakle, psihološkinja i doktorka.
Da.
A bila je situacija kada smo isto tako pregovarali sa vozačima autobusa, jer je bilo pravilo da jedna porodica koja je u potrebi ima pravo da uđe u autobus besplatno. I onda se sjećam, ja bila sa jednim prevodiocem i tu je bio neki čovjek odatle iz Preševa i bio je vidno ljut i besan što mi uopšte prilazimo, jer mi, to jest organizacije, govorimo kako su oni mafija i tako dalje. I onda smo morala da on nekako onako da to omekšam, da uvažim njegovu perspektivu, da nekako, i sad moj prevodilac je bio u fazonu, beži odavde, molim te, ja rekao, ček. I onda sam je nekako tako, kao i Ana i Dragana, i pustila vreme da prođe i na kraju su zaista ušli. Tako da je tu bilo i pregovaranje i zastupanja prava tih ljudi, što jeste jedna od stvari
koje... Psihološke pomoći jeste da ih u stvari povežemo sa onim što im je dostupno na mestu na kom su došli
i na što imaju prava.
Možda sad...
Želiš? Rec.
Krenulo me.
Naravno, ajde.
Sjećam se svega. Možda smo... možda ste najmanje u stvari radili, u stvari nije.
A mogu samo jednu stvar da ti ispravim. Slobodno možeš da govoriš možda smo. Jer,
da, ali
zato što mislim da u jednom trenutku i stvarno ćemo doći do toga da jesi dosta pokupio i da dosta jesi zaključio i da onda stvarno jesi krenuo da pružaš nešto što jeste prva psihološka pomoć nekako. Ukačio si šta je to što treba se radi.
Ne samo ja, nego ima ta scena koju nikada neću zaboraviti. Mi smo sad već tu danima i snimamo i shvatili smo šta se dešava, da ništa ne razumemo i da je to haos i da je deci hladno i da nema ničega i da su se svi pogubili, niko ne zna gde ide. I sad mi snimamo, nemamo nikakav plan snimanja. Marko Milovanović, snimatelj, i ja smo sami dole i naš dogovor je uključi kameru i snimaj sve što ti se čini zanimljivo, pa ćemo nekad videti šta da radimo sa tim. I sad se to dešava i sad se mi razdvojimo. Ne, više nismo ni zajedno. Ja ne znam gde je Marko, otišao sam da nosim neku ćebad negde ili neke čarape, sećam se kad se pojavila neka...
Eto ti prva psihološka pomoć, otišao sam nosio neku ćebad negde.
I u jednom trenutku vidi Marka koji ovako drži gimbal pozadi na leđima i nosi ovoliku količinu ćebadi i nosi i on negde. Da. I onda se rekao, to, ovo će biti dobar dokumentarac. Snimatelj nosi ćebad.
Da,
ali to sam hteo da zaključim da smo u suštini radili najmanje onih stvari za koje smo bili plaćeni ili poslati tu da radimo. Jer dok lekari, doćemo toga, nisu mogli da leče zato što nisu imali određene dozvole dole, nego su lečili tantum verdeom i hidrogenom.
Hidrogenom.
Da, prevodioci su opet radili nešto sasvim drugo, jesu oni prevodili naravno, ali to je često bilo lelujavo, da kažem.
I ovo je dobar opis.
Da. I sve ostalo je bila neka vrsta samo davanja informacija i te neke prve psihološke pomoći, što nisam ni znao da postoji.
Da, da, zapravo da. Sve ovo što si ti nabrao jeste pružanje prve psihološke podrške.
Mm.
Da, i deo, naravno. I to je onaj prvi deo koji se radi. Dakle, procena bezbednosti o kojoj smo već malo pričali. Vidimo gde se šta nalazi. Dakle, skupljamo mi informacije adekvatne koje bi trebalo da budu relevantne, odnosno u tom trenutku istinite, bez ikakvih spekulacija, bez ikakvih lažnih informacija koje su dolazile do nas u tim trenucima. Dakle, morali smo stalno da proveravamo da bismo mogli ljudima da pružimo informacije.
I tu
si informacije.
Me u stvari podsjetila, zapravo naš prvi zadatak je svaki put kada taj dan dođeš na teren, ti u stvari radiš primopredaju, tim koji preuzimaš ti daje sve što oni znaju, govore ti šta su sve promene i ti onda, sećam se, to smo išli smo u krug, znači da obiđemo kamp. Tako je. Da bi zapravo prikupili sve informacije kako bi mogli da damo što preciznije. Jer su, to su stvarno situacije da je, možda svakodnevno u životu kad uđeš u pogrešan voz, to nije strašno, ali u tim situacijama kad uđeš u pogrešan voz je izuzetno strašno. Da.
Dobro, u tom trenutku nije ni bilo mnogo tamo vozova sem ovih naših.
Naravno,
ali ajde da pomenemo koje su to informacije koje smo mi davali.
Da, nije ono koji je imao voz koji je išao za Moskvu, pa jedan koji je išao u Lisabon kao.
Da, mislim da je tad samo Šid radio, ništa drugo.
Jeste.
Ali ajde ove informacije, možda to nismo pomenuli i dalje, nisam siguran da li je ljudima jasno šta smo mi tamo radili.
imamo celu epizodu.
Svakako smo pružali informacije o tome koliko košta karta za voz, koliko za autobus, kada
gde
kreće, gde ide voz, kako ide dalje.
Gde su oni sad?
Gde su oni sada, kako ide dalja procedura, da li mogu da dobiju neku podršku ili humanitarnu pomoć drugu koja im je potrebna.
Hranu, šta imaju u kampu? Gde treba da se upišu? To je ovo zašto sam nekako i krenula sa time, zašto su morali da se upišu, jer to je bilo izuzetno važno. Ako se ne upišu, na sledećem stajalištu koji god da im je bio, oni bi bili u problemu.
Jeste. I zaista je bilo neophodno pružiti te informacije. A onda, uz to pružanje informacija koje smo morali da proveramo, jer to je bukvalno bila kriza u krizi. Znači, oni su ljudi već bili u krizi i cijelo njihov put je kriza, plus stalno to menjanje pravila, menjanje situacija na samom terenu je bila dodatna kriza i za nas, čini mi se. Tako da je to stalno nekako bilo ongoing i to pružali smo im taj deo i naravno pružali smo ovaj deo psihološke podrške koja je zapravo vrlo bazična. Tu nema nikakvog psihološkog savjetovanja, nikakvog rada terapijskog, ništa. Znači, to je aktivno slušanje i
zagrljaj.
Da, ukoliko ljudi dozvole, nekako, naravno. I ukoliko je kulturološki prikladno. Ali, pa je tu bio i rad sa prevodiocima, pa je tu bio rad i između nas i podržavanje, ali o tome ćemo malo kasnije.
Meni je isto bitno da se dotaknemo tog dela što ti kažeš, to je bilo jedno slušanje, jedna priča. I to je u stvari zapravo i Mirko interesantno čuti sa tvoje strane, tvoje perspektive. Doris i ja kao neko ko je poznao prvu psihološku pomoć i ono što i čitali smo o tome, ima empirijskih nalaza koji kaže da to sve radi i funkcioniše, koristi se svuda u svetu, u velikim kriznim situacijama i tako dalje. Imamo utisak da su ljudi vrlo jasno razumeli funkciju lekara u tom timu, ali da njima uopšte nije bilo jasno šta je funkcija psihologa u tom timu. I da su se vrlo često i prevodioci i mnogi ljudi nekada ljutili na nas kada kažem šta ih pitate kako su putovali, koga briga kako su putovali, kao njemu treba voda, njemu treba da stigne do Nemačke, njemu treba nešto mnogo bitnije, ko šta mu uopšte, šta mu znači da ga pitamo zašto su, kako su putovali. I to je isto jako bitno, ne pitamo im kako ste, nego idemo na vrlo konkretno pitanje kako ste putovali.
Da, jedna od najvažnijih u stvari delova pružanja prve psihološke pomoći jeste to uspostavljanje kontakta koji ne sme biti nametljiv, ne sme biti to kako ste. Ljudi koji nemaju zadovoljene bazične fiziološke potrebe ne mogu ni da razmišljaju često o tome kako su. Mnogi od njih budu i potpuno preplavljeni, tako da to pitanje tek ono, oh my god. Kako sam.
Nekad je u stvari mnogo strašno da zapravo se povežeš sa tim kako
tako
si.
Tako je. I onda nekada, prosto to nam je bio jedan od načina da to pružanje informacija, pitanje kako ste putovali ili neko još neformalnije pitanje ili komentar su mogli da uspostave taj odnos na jedan vrlo empatičan i neintruzivan način. Da. Ali ovo što kažeš, ljutili su se ljudi i nije im bilo jasno. Sve dok ne dođe do nekog sadržaja sa kojim ljudi ne znaju šta će.
Mm.
I ti imaš tu jedan odličan primer kada je bilo ono, ako se sećaš, pričale smo kada smo se spremale za emisiju. Kada je baka ona bila sa tobom. Da.
Jeste. Da, to je bio neki moj mali trenutak pobede u smislu dokaza.
Odbrana profesije.
Da, odbrana profesije. Dočekali smo, znači na terenu smo bili naravno prevodilac za arapski u tom trenutku, jedna od lekarki i ja. I bio taj trenutak kada u stvari krenu da dolaze ti autobusi iz Miratovca i to bude velika navala ljudi i mi smo prosto videli jednu porodicu koja je bila prilično velika u smislu da su sve tri generacije bile prisutne, da su jako puno stvari nosili, da je bilo male dece i da je bilo starih ljudi, odnosno konkretno bila jedna baka sa štapom koja je jako teško hodala i sad imajte na umu da oni su morali peške da pređu, ne znam, kilometar i po dva te ničije zemlje da bi se ukrcali u autobus u Miratovcu. I i sad naravno mi dotrčavamo i sad kreće to što je svima bilo smisleno. Tamo je ulazno kamp, tamo trebate ovo, ovde ostavite ovde, ljudi dajte da vam pomognemo, da vam nosimo, što je opet isto jedan moment, daješ im trenutak da predahnu, da se odmore. Znam da je meni onako glavna stvar bila da kad god vidimo nekoga sa bebom, prvo stvar što radimo je uzimamo bebu iz ruke, jer ono kao znamo da kao roditelj će onda u tom trenutku se uključiti i krenuti da obavlja ove operativne stvari koje mora.
Da, to je naravno išlo uvek uz pitanje i dozvolu i uspostavljanje
nekog
konta.
Da, možemo da uzmemo bebu, naravno.
Da,
nekada,
da ljudi ne pomisle
nekada je to odobravanje išlo stvarno i neverbalno. Mislim, zapravo, ti ponudiš rukama, a oni ti naravno pruže dete, ne imamo ga. I u trenutku nepoznavanja jezika to neverbalno je bilo jako važno.
I to je meni, ok, učili smo svi da ne znam, 70% poruke se prenosi neverbalnim zapravo, jedan manji deo verbalnim delom, ali ta je moć neverbalne komunikacije je meni toliko postala jasna tada, da su ljudi samo onako za jedan saosećajni pogled su krenuli sa nama u neku komunikaciju. Ako nam prevodilac nije bio dostupan u tom nekom haosu, oni krenu rukama. Pa neki su čak i crtali dole na kodu.
Ja sam cepao srpski. Samo tako to.
Pa pričaš, nije ni važno.
Uključiš malo više ruke, pričaš tako na srpskom i vrlo brzo se to...
Tako je.
I mi kad smo dočekali ovu porodicu, svi su nekako pohrlili ka tom ulazu u kamp da odrade sve što treba i ja sam ostala sa bakom koja nije mogla da hoda dovoljno brzo. I uhvatila, stavila sam ovako ruku, ona me uhvatila ovako pod rukom i mi smo krenuli. I sad nas dve ćutimo, jer ja niti govorim arapski, niti ona govori neki jezik koji ja govorim. I idemo mi tako. U jednom trenutku mene baka u stvari potapša ovako po ruci i ja se ovako okrenem i ona meni kreće rukama da priča. Sad za ovo što se sluša znači audio, pokazala mi je ovako na mesto gde bi stajao sat, digla dva prsta i rukama ovako prstima pokazala hodanje.
Dva sata sam šetala si.
Dva sata sam hodala sa ovom štakom. I ja sam samo ovako u trenutku se okrenula i vrisnula preko celog kampa ime našeg prevodioca i kad se vratio ja sam samo ovako stala i rekla prevodi. I to mi je ono kao bilo, jer znači eto vam zašto je važno da ih pitamo kako su putovali, jer čak i kad ih ne pitamo kako su putovali, ljudi imaju potrebu da ti to ispričaju, da ti ispričaju svoju priču. Da smeste taj događaj negde. I je. Da se osete da se to stvarno njima dogodilo, da tako nije je. Nerealnost, da je smeste negde u neku realnost. Jest.
I još je jako bitan taj deo, to uopšte ne mora da bude ni pitanje kako ste putovali. Neki ljudi imaju potrebu da pričaju o tome kako izgledao njihov život pre. Kao neka distrakcija, ali u suštini, mislim, što jeste tehnika neka stabilizacija u tom trenutku, oni zaista različite potrebe imaju za različitim sadržajima da dele. I to je ono što je važno opet kod pružanja prve psihološke podrške, jeste da mi budemo tu da pratimo njihove potrebe. Dakle, ništa nije intruzivno, ništa nije nametljivo. Mi smo tu samo onako kao saosećajni saputnik i slušamo šta oni pričaju, naravno uz normalizaciju svega što se dešava u njihovih reakcija tačnije. S obzirom da je nenormalna situacija, mislim da je to ljudima jako bilo važno.
Da je normalno su uznemireni, da je normalno da su umorni, da je normalno su uplašeni.
Tako je. A onda i kroz tu priču, kada slušamo šta oni pričaju tokom našeg razgovora, mi možemo onako da pohvatamo i njihove resurse i da im ih vratimo i da nekako njima vratimo taj deo, aha, okej, ja sam uradio nešto ili uradila nešto u ovom haosu i nekako vraćam doživljaj kontrole sebi, što je često jako bitan faktor u kasnijem oporavku. Mislim, i istraživanja pokazuju da pružanje prve psihološke podrške zapravo i smanjuje rizik od razvoja PTSD-a, koji se naravno ne bi ni razvio kod svih, ali i kod ovih kod kojih postoji mogućnost, smanjuje opet taj deo da se razvije. Jer ipak vraća neku podršku i zajednice i pripadanja, opet se vraća i taj deo kapaciteta i osnaživanja tih coping mehanizama koje ljudi već imaju. I pružanjem u krajnjem slučaju te sigurnosti da oni znaju da nisu sami, da su tu ipak ljudi oko njih. Ali meni je bilo onako značajna jedna situacija kada smo, tad su već postojali šatori, pošto u ovom prvom periodu nisu ni šatori postojali, gde su svi onako grupno sedeli. Tad je već bila zima, sve ti šatori su bili ugrejani.
U šatorima su ljudi spavali, bili su šatori gde su ljudi mogli da jedu.
Tako je.
I šator gde su se prijavljivali.
Glavno. Tako je. Mi smo bili u ovom gde su ljudi onako blejali.
I šator za bleju.
Tako je, šator za bleju, za čaj, za hranu. I
unutra je bio karakterističan miris.
Jeste, nikad neću zaboraviti miris. Jeste. Celo kampa.
I sedali smo, igrali smo se sa decom u stvari sa onim balončićima što se duvaju, što je bila zapravo odlična Mirkova ideja, ali vratit ćemo se na to. I prišao nam je samo otac, znači mi dakle nismo nikakvu komunikaciju uspostavili specijalno, osim što smo se upoznali, dali informacije i nastavili da se igramo sa decom. I čovjek je samo prišao i rekao nam je hvala vam, ovo je prvi put da se neko od kad smo krenuli prema nama ponašao kao prema ljudskim bićima. Znači koliko je taj jedan, to je suštinski gest koji nikom nije težak da uradi, ali zapravo je njima jako puno značio.
Tako da je bilo dosta, baš dosta, i mnogi su pričali to, i toga je bila i u medijima, a to je posebno bilo vidljivo nakon iskustava ljudi koji su prolazili kroz Bugarsku u tom trenutku, gde je policija bila jako nasilna, pa onda posle Mađari takođe, pa Hrvati, mislim imali smo i mi slične genijalce i slučaje, ali uglavnom su iskustvo sa srpskim stafom, da kažem, ljudima koji su pomagali, bila sva ta prvi put se ovako desilo. Jer na tom putu uglavnom svi pokušaju samo da ih pokradu, da ih iskoriste, da se nekako grebu o tu muku ljudi.
Jeste, i često su tu krijumčari pomagali, po znacima navoda, da se prolazi kroz zemlje. A često je to krijumčarenje zapravo moglo da pređe u trgovinu ljudima. Vrlo je bila mala granica. Dakle, krijumčarenje je to kada neko samo, po znacima navoda, samo plati preveze. I preveze na raznorazne načine te ljude s jednog mesta na drugi, a onda se dešava da ih pokradu, da im uzmu dokumenta, da ih ucenjuju što seksualno, što da maloletnike da rade neke krivična dela umesto njih i tako dalje, tako da je to vrlo lako prelazilo i u trgovinu ljudima. Njihov put svakako uopšte nije bio lak.
Marija, mi imamo više teme nego za jedan podcast. Moram da. Da sam potpuno zaboravio da taj moment.
Trgovina ljudi, krivičari.
Morala sam i to da napomenem, jer zaista se to dešavalo.
Da. I to je isto bilo nešto što smo trebali da znamo da ukačimo.
U izveštaju takođe postoji jedna sličica gde neko je Jovana i neko je provalio da jedan taksista lera neku porodicu. I on se predstavio kao doktor koji je brinuo o detetu koje je bolesno i sada je doktorka. Mislim, ne, Jovan, ne, nije ni važno. Radi sa detetom i prvo je u stvari ispitala kolegu o tim nekim stvarima, o, kao da, šta je on primetio da kod deteta ne valja. On je rekao, pa kako može ovako nasmejeno dete da bude bolesno? Imao je tako neke odgovore i onda je ona shvatila da je on krijumčar ili taksista.
I da nije
ili...
lekar, verovatno.
Da, ali sad su oni, sad je ideja, i to piše u izveštaju, pokušavali suptilno i nekako da to kažu i ocu porodice. I onda su to, on, i onda piše u izveštaju, kaže, 10 puta sam detetu poslušala pluća dok je prevodilac uspeo da nađe moment kad ovaj nije bio tu da mu kaže, e, ovo je taksista, čuvajte se. Onda je Ćale rekao, ne, ne, znam ja, sve je okej, hvala vam na tome, ali znam da je on, znam da hoće da nas iskoristi. I onda to je takođe bio jedan od poslova koje se radi.
Da, jeste. Da.
I ovo je dobar primer kad ti kažeš ono, ona je htela da ga upozori ko je on, a čovjek je rekao da znam i to je onda sasvim opet dovoljno pružena pomoć. Znači ono kao ja sam samo provjerila da ti svesno donosiš odluku u šta dalje radite. Ne možemo mi da spasemo nekoga do kraja, ali da provjerimo, aha, ovo je tvoja svesno donešena odluka i to je u redu.
Ali smo radili i to spašavanje. Spajanje porodica. Meni je to naj... Tu ću zaplakati sigurno tih momenta. Bilo milion kada se pogube ljudi u tom haosu. I onda sad ne znaš da li je još i dalje u Miratovcu ili je došao u Preševo ili je već otišao u Šid ili je i dalje ostao u Makedoniji.
Jeste, i to je bilo ozbiljan problem tada kada je to bio baš samo tranzitni centar u suštini i kada su to išli dalje na vozovi. Posle kasnije to, kada su se zatvorile granice, postao, da kažem... baš kamp gdje su ljudi i bivali po nekoliko mjeseci, ali tad
dok
kad je
bio
tako
za...
ali tad kad je bio tranzit, to je bio ozbiljan problem da se nekako nađe porodica, pa onda zovi, pa pitaj, pa gdje su spiskovi, pa ovo, pa ono, baš je bilo da.
Ali ti momenti susreta.
Jest.
To su filmske stvari, da.
Jest.
Jeste snimio nešto od toga?
ima u filmu, ima. Ja mislim, 3 takva slučaja, a ima jedan gdje smo mi kao krećemo, nema ovih, nema onih, mi sedamo kombi, kao krećemo i policajac ovako, evo ih ova dvojica, kao došli su, kao pa kako su došli, pa ne znam, samo su se pojavili. I mi kao, pa dobro, šta ćemo sad? Pa ništa, idemo do njih opet. I onda nešto tamo, oni sljedeća scena, oni kao, da, da, bolje kasnije idete u Šid, tamo košta karta toliko, ovdje kupite.
Da, da.
I to za čas, ono, odjednom napetost, adrenalin ovako, onda se ovaj pojavi, sve okej, okay, idemo dalje.
Jasno. Ali bih htjela da naglasim i koliko je bilo tih situacija gdje zaista ovaj, je taj timski rad bio značajan. I ja se sjećam jedne, išla sam sa kolegom prevodiocem Marijanom u noćnu smjenu, što inače nije bio zadatak psihologa, ali tad je bilo nešto, nedostatak lekara. I ja sam te odvijem kako to izgleda. I odlazimo tamo i sad mi smo tu na terenu, gledamo šta se dešava i negdje, na primjer, oko 2 uveče nas zovu da je bio smrtni slučaj, da je čovjek preminuo na putu od Miratovca do Bojanovca i da je tu samo njegova žena. I i onda smo su nas zvali, do Preševa, izvinjavam se. I onda su nas zvali i onda smo Marijan i ja rekli, čekaj. Marijan me gleda ovako, šta sad? I je rekao, dobro, on je izjavljivao saučešće po njihovim običajima. Izjavio ga i u moje ime, a onda sam ja nekako preuzela taj deo da budem sa tom ženom. Naravno i razgovarali smo malo dok je on bio tu, onda je on uzeo i radio te tehničke stvari koje je trebalo dogovarati sa, ne znam, UNHCR-om i svima ostalima kako će se rešiti ta sahrana i tako dalje. I onda sam ja nekako sedala sa njom i opet je ta neverbalna komunikacija bila značajna. Nekad je samo to da sedi neko pored te žene koja je izgubila muža sada i čuti i samo je tu i onda ona nekad se malo nasloni na mene, nekad ja je potapšem, zagrlim, pa onda dođe Marijan pa vidimo da li ona nešto ima, neka pitanja, pa je bilo to kako da saopšti svoje deci, pa smo pričali o tome i...
Izvini što te ovdje prekidam, mislim zato što je prelep primjer u stvari prve psihološke pomoći je nekada samo to bivanje tu. Spomenula si da sprečava razvoj posttraumatskog stresnog sindroma i da je jedan od razloga zašto sprečava jeste što u tom teškom događaju ne ostanemo sami.
Tako
nego
je.
Ima neko koje je pored tako tebe, pa makar samo da osloniš ruku.
Tako je. I
lepo.
Da, zaista jeste tako. I pošto sam ja naravno provela cijelu noć sa ženom, ujutru je trebalo da bude sahrana, ali nakon naše smene. I sad, koliko god da sam ja svesna granica uloge spasioca, da ne bi trebalo da ulazim u to, ja sam nekako razvila odnos sa tom ženom u tom jako teškom trenutku i želela sam da idem sa njom posle te cele noći i na sahranu. Međutim, hvala timu. Oni su ujutru došli i insistirali su da ja odem kući, to jest u tu kuću u Vranju gde smo bili smešteni, što isto bila dobra stvar jer smo nekako bili izmešteni iz te cele situacije. Tako da je nekako i tim sačuvao i moje granice i nekako taj deo da se upadne u tu ulogu spasioca. Naravno, ja sam ih upoznala, povezala i nekako ih prenela poverenje na koleginicu i onda su oni sa njima išli, sa njom u stvari išli na sahranu. Tako da je tu ovako jedan dobar primjer toga kako koliko je važno da budemo kulturološki senzibilisani zbog tih i kulturoloških običaja, drugačije potpuno kulture, pravila i sličnih stvari. Onda i toga da ja sam uradila ovaj psihološki deo, kolege su opet sačuvale, jel, tim taj u kom smo radili i granice moje i nekako
I potrebe. Nekako pobrinuli ste se i za vaše potrebe. I to, ja mislim, je isto jako važno da kada se nalazimo u jednom, kako vam kažem, evo sad mi smo ovo pisali, mi sad 9 godina otklona, možemo sa dosta smeha da se setimo nekih određenih stvari, ali to je realno bila stresna situacija, to je bila stresna situacija za nas koja je mogla da, i mi smo svi tu zapravo bili u riziku i da mi sagorimo na neki određeni način i da nama treba prvo psihološka pomoć. I ono što je bilo dobro, mislim da je značajno ovde u stvari to spomenuti, da smo mi bili organizovani tako da smo mi smo prvo bili smešteni u kući, ne u Preševu, mm-hmm. nego u Vranju. Mi smo svi spavali zajedno, ono kao u kući od 4 sprata i tako dalje. Mislim da je to prvo bilo...
Tri.
Uključujući podrum.
Dva i tri zemlje. Podrum je bio, da. Četiri.
I prvo što je, mislim da je bilo jako značajno što smo bili smešteni van Preševa, što smo mm-hmm. mi svaki put kad završimo tu smenu, to što su te odmenili, znači nisi mogla čak ni da se vratiš. I da si htela, nisi baš mogla da se vratiš na teren.
Tako i čekali su te ljudi, morala si nekako da završiš tu smenu, da predaš svojim kolegama i da odeš kući.
Tako je, i da odeš kući, da se tu isključiš. Nisi mogao da ostaješ duže od, nedelju dana. Mislim da nismo
najduže
ni toliko.
Najduže je bilo nedelju dana.
Koliko si mogao da budeš tamo.
U početku je bilo manje čak. Mi smo 10 dana mesečno radili, a onda je posle bilo 14.
Smene, pošto sam ih ja pisala, bilo je ono kao ponedeljak četvrtak i četvrtak na ponedeljak, tako nešto. I onda odeš u Beograd gde budeš neko vreme i nekako tu napuniš svoj bazen sa vodom da bi mogao da imaš. I imali smo, dok smo bili u Beogradu, redovni debrief. Odnosno, sastali smo se sa ljudima koji su radili kod psihoterapeuti mm-hmm. i zajedno smo, imali smo svoje timove, imali smo sastanke jednom u dve nedelje, tako nešto, gde smo mogli da dođemo zapravo i da pričamo. I Mirko, i ti si bio deo toga. Ti si išao na te...
To je bio moje prvo terapeutsko iskustvo. Da. Mm-hmm.
Mm. Da. Tako da to su sve
stvari... Ali prevodioci, 90% njih nije išlo na
da.
To.
Iako je njima to bilo ponuđeno.
Tako je,
da.
Nisu
išli. I njima je bilo najneophodnije. Stvar prevodiločkog posla je upravo to što oni...
To prođe kroz njih. To sve prođe, što ti prevedeš prođe.
Odnosno to ostane u njima.
Da. Tako je. Da. Ali to je izuzetno važno za pružanje prve psihološke pomoći. I prije nego što se odlazi na teren i mesto gde se pruža prva psihološka pomoć, u mnogim literaturama je naglašeno nekako prvo, kako sam ja? Da li sam ja okej, da li sam ja dobro i nekako da li ja mogu sada ovo da radim. I jako je bitno, mislim, i da bismo mogli uopšte aktivno da slušamo, mi moramo nekako taj svoj deo sa strane da stavimo i stavimo pun fokus na osobu koju slušamo. I da nekako i svoje predrasude i svoje pretpostavke o tome stavimo sa strane i zaista slušamo tu osobu. Da bismo to mogli, zaista je važno da budemo mi prvo dobro. Mm. I zato su te smene i sve ovo što si navela bile jako važne za očuvanje našeg mentalnog zdravlja. Ali je isto to...
Nije to bilo lako.
Nije bilo lako.
Sve ono, uraditi. Nije sve ovo što vi lako. Pričate, ja pokušam da... Ja sam vas slušao, ali ja sam mislio da je to glupost.
Da.
A sam kao, Štreber radi šta ti kaže čovek koji je školovan za to i to je to. Ali meni to nije bilo po osjećaju. Ja sam nema veze da li je prošla moja, ni ja i nisam imao smene, ali nisam uopšte želeo kad uđeš u to, u taj spasilački... Da.
Jeste, to je nekako jako i puni, nagrađujuće ti, da, s jedne strane, a s druge strane jako crpi i može doći vrlo brzo do sagorevanja, što se i dešavalo nekim našim kolegama i koleginicama.
Ja sam imao momente, izvini, vratim se u Beograd i u trolejbusu se vozim i zaplače neko dete i ja se pretvaram u lika iz Preševa i okrećem se da spasim to dete, da vidim šta mu treba.
I upravo to.
I onda shvatim nešto nije okej. Okay,
da. Jer smo to, zato su jako važne granice i briga o sebi i u suštini jako se puno pričaju o sekundarnoj traumatizaciji, odnosno i traumatizaciji pomagača kroz iskustva i priče ljudi sa kojima rade. Jer ovo je, kao što sam rekla, to nije bilo neka stabilna situacija gde smo mi sad tačno znali šta nas čeka na terenu. Nama se to svaki dan menjalo. Tako da je to bila krizna situacija suštinski i za nas, ne samo, mislim, posredno, jel tako?
Ali u početku, posle smo postali vrlo onako, sećam se momenta, sedim sa Mihajlom, haos je i dalje isti. I dalje opet neki novi, prvi put čovek dolazi u to Prešov i opet ne zna gde je, možda je opet izgubio, možda je gladan, možda ne zna za papire. Ali mi, nas dvojica, sedimo i pričamo, čoveče, mi smo u sred ljudskog uragana, tornada i kao... I to sad kad posmatram, baš je onako čudno, kao što idi pomozi tom čoveku koji je baš sad tuda. Ali ne, posle nekog vremena crkneš, dosta ti je svega, shvataš da će ga uhvatiti neki sledeći čovek ili ćeš ga stići i ti i tako dalje.
I pa baš da ne bi dolazilo do toga i tog pada nekako, je jako važno imati tu brigu o sebi i sistem i granice i sistem podrške generalno. Tako da je
i to je posao koji ima rok trajanja. Znaš, mi smo svi tu bili određeni broj meseci i svako je u sebi prepoznao kada je trenutak za njega da ovo treba da stane.
Jest.
I to je u redu. Mislim da je to jako važan deo, da treba da prepoznamo kada treba da stanemo i da je u redu. Znači da ne uđemo u taj spašilački moment da ja sad moram da spasim svet, jer je to nerealno. Ali isto tako i da prepoznamo da ako smo pozvani, a nedavno su u našoj državi svašta još nešto krizno desilo i mi kao psiholozi smo vrlo često pozvani da volontiramo, da podržimo i tako dalje. I bitno je prepoznati i u kojoj kriznoj situaciji ne možeš da pružiš podršku.
Tako je i ono što je meni jako važno da nekako skinem osjećaj krivice i dužnosti sa ljudi koji kažu ja ovo ipak ne mogu, iako sam te profesije, prosto ja u ovom trenutku prolazim i sama svoju krizu i jednostavno ne mogu. Jer ukoliko mi ostanemo u granicama našeg profesionalnog rada, jako je bitno jer mi onda pružamo i kvalitetniju uslugu tim ljudima. Kvalitetniju podršku. Kako? Mnogo smo receptivniji na to što oni govore, rade nekako smo korisniji na duže staze ukoliko ostajemo u okvirima toga što je do nas, a i naše mentalno zdravlje čuvamo, jer to kad se uđe u ulogu spasioca, ja moram sve, ja ću spasiti svijet, ali to je nemoguće i to kad tad čovjek od prevelike motivacije sagori i više nije.
Tu je jako korisna metafora kada objašnjavamo zašto je to toliko važno, jeste kada se vozimo avionom, pa tako imamo one instrukcije šta raditi u određenim situacijama, pa kad padnu maske imaš vrlo jasno, ti piše prvo staviš masku za kiseonik sebi, tako a onda svom detetu, jer ako ti izgubiš svest, to dete neće moći ništa da uradi.
Ja se toga sećam iz Čuvara plaža.
Jel da?
Prvo sam to gledao, pa sam onda letao avionom.
Ali svi krizni timovi, vatrogasci, svi krizni timovi nekako prvo moraju da osiguraju svoju, to je first responders, kako da kažem to?
Pa to su prvi...
Hitne službe, jel?
Prvi koji reaguju. Mi kažemo isto prvi responderi, jel? Imamo sigurno reč na srpsko.
Prvo moraju da osiguraju svoju bezbednost da bi mogli da pružaju i podršku, jel?
Jeste.
Tako da nekako...
Je to jako važno.
Da. I postoje službe koje se bave tim uspostavljanjem bezbednosti prvo, jel? Pa onda ovi ostali.
Meni je isto jako važno da kažem, dosta smo spominjali eto kao te ljude oko nas, kad već pričaš o ljudima koji su ti prvi responderi, ima sigurno reč. I lekari koji su bili sa nama su bili onako prvi responderi. Ono što meni bilo izuzetno drago, mi smo stvarno imali jednu sjajnu ekipu lekara koji su, za razliku od naših prevodilaca, vrlo brzo ukačili prvu psihološku pomoć, zašto je to važno i momentalno nekako krenuli da primenjuju u načinu koji pregledaju.
I dan danas, čini mi se, svi nekako znaju važnost tog, tog odnosa koji se uspostavlja sa pacijentom i baš sam ponosna na njih. Oni su baš divni primjeri toga kako...
Moj omiljeni primjer gde se negde koristi otprilike opet to neko psihološko znanje, ali ono kao i medicinsko i tako dalje, jeste bila Lea, koja je u jednom trenutku shvatila da njihova funkcija deluje potpuno suludo, jer kaže on, mi idemo, pregledamo ljude, mi kažemo aha, dobro, ovo je pneumonija, ovo je ovo, ovo je ono, i onda ljudi ovako stanu pred nas i ko pruže nam ruke i očekuju da će dobiti neke lekove. A oni nisu imali dozvolu da daju lekove, nisu im to organizacija, to je sad nešto komplikovano, ono, u smislu organizacija mora ima neki pečat i da sme da kupuje, daje lekove i tako dalje. I Adra to nije imala i onda je Lea shvatila da, mislim, u gomili tih situacija to su uglavnom bile neke kijavice, prehlade i neki virus i nijedan lek se realno nema potrebe da se daje. Ali ko razmišlja o tome kako da im olakša situaciju, i onda je otišla u lokalnu radnju i kupila gomilu onih ljutih, zelenih, tvrdih bombona, mentol bombona. I sećam se da su sedeli u kući, da su otvarali te kesice i punili ih u neke male ovako kao plastične kesice, i onda je ona kad treba da prepiše lek davala ljudima tu bombonu. Ona kaže kao, to je mentol bombona, to će mu sigurno olakšati bol u grlu, malo će kao prodisati i kao do sledeće ono lokacije da će možda moći da dobije lek, ovo će mu ili proći ili će nešto dobiti.
Jeste, srećom, kasnije su došle i, mislim, u stvari jako brzo su zapravo došle i Lekari bez granica i Nata, nije sad ni važno, uglavnom neke druge organizacije koje su imale mogućnost da providuju ozbiljniju pomoć.
Lekove, pa su oni mogli da ih vode.
Tako je, ali je njihova uloga bila jako važna jer je radila trijažu u stvari.
Da.
I oni su radili tu trijažu koga dalje prosleđuju ko ima ozbiljnije medicinske probleme. Tako da, mislim, taj deo je jako kratko trajao, ali je zabavno kako se ona snašla.
I bilo je izuzetno korisno, u stvari, kad dođu kod tih lekara, da su oni mogli odmah da kažu tom lekaru šta
je. Tako je, i smanjivala se čep i zagušenost i njima je bilo lakše.
Ali realno mental bombona je čista psihološka stvar.
Jeste. Placebo, sjajan, koji je Lea jako pametno primenila u toj situaciji.
Jeste, ali oni su bili jako odgovorni, tako da je naš posao nekako bio i da im objasnimo da oni u ovom trenutku imaju te mogućnosti i to je ono što oni mogu da urade, a i to je veliko. Reći osobi šta je u tom trenutku, iako ne postoji nikakva druga medicinska nega na raspolaganju, baš to kada dođu na sledeći deo, oni mogu da, naravno, ukoliko su bili hitni slučajevi, tu uvek postojala mogućnost da se zove hitna pomoć i tako dalje, naravno, i tu trijažu su radili, ali u smislu ovoga da dobijaju tu neku malo onako i srednju podršku, da tako kažem, lekarsku, nije bilo mogućnosti prosto u tom trenutku, tako da su se nalazili ljudi.
A kad smo kod toga što je bilo psihološki, ispomenula si Balončića da uključimo Mirko, on se ne seća da je on došao do toga, ali možda je jedan od naših najboljih alata prve psihološke pomoći je ideja koja je došla od Mirka.
Tako je.
I koja nekako pokriva skoro sve šta je PPP i razbija sve ove barijere jezika kulture i tako dalje. I meni to bilo izuzetno ono kao simpatično i mislim da je to nešto što je jako važno i da imamo na umu kada se nalazimo u kriznoj situaciji, kada znamo da nešto što se dešava je visoko stresno, možda čak i traumatično, to što ti kažeš, na koji način da se povežemo sa našim resursima, i vrlo često su nekada naši resursi, evo što ja kažem, mi ovo sad prepričavamo kroz neki smeh i to je neki način na koji mi prevazilazimo gomilu stvari koje smo možda tamo doživeli, ali i igra je jako veliki resurs čak i u tim situacijama.
Jest.
I ja ne znam kako si ti došla do toj ideje i šta je bilo, verovatno si kupio u nekoj radnji, ali glavna stvar je bila plač deteta, sad se podsjetio sad kad čuješ negde. bilo je dosta dece i ta deca su uglavnom plakala, naravno, jel su gomili distresa, da li su gladni, da li su žedni, da li mi je hladno, da li uopšte umorni. Samo umorni su, roditelji ih ne pridržavaju jer moraju neke druge stvari da rade. I, i vrlo često je prva psihološka pomoć sa decom bila samo to umirenje plača ili neka čak i dovoljno zanimacija dece da roditelj može da obavi neke osnovne stvari. I ti si kupio one balončiće na penu, kako se tako ih zovemo.
Da, onaj deterđent, pa duneš i izađu balončići.
Duneš i izađu balončići i to je bilo toliko efikasno da ne samo umiri plač dece, nego i da odrasle stavi u jednu ulogu deteta, da ih isključi iz te situacije, da dobiju neku vrstu distrakcije koja
donosi stabilizaciju.
Koja donosi stabilizaciju, tako je. I meni, ja dan danas imam tu scenu da mi onako duvamo te balone u redu koja je ovako zmija, koja znači sigurno će sat i po vremena ono, čekati da dođu na red. I i da svi skaču i buše balone i smeju se i ono kao deca skiče i to. Sećam se da mi u stvari nismo izlazili iz kuće bez balončića u džepu. Znači hidrogeni balončići.
Ni u jednoj kineskoj radnji u jednom trenutku nije bilo tih balončića. Ja sećam se da kad sam shvatio da se to...
Morali smo iz Beograda da...
Nešto, da. I balone smo isto pa smo duvali rukavice.
Da, to su lekari sa se setili da duvaju...
Gledao sam sinoć film, on sam se setio.
Da, je to bilo. I ja nisam bila tu, ali još jedan deo koji doprinosi opet toj stabilizaciji i tom nekom podsjećanju na ljude da je, ja, bit ću patetična, da je život dobre. Veći iznad svega.
Ali jeste.
Da, i da su oni snažniji od situacije koja ih okružuje. Zapravo jeste što smo bili organizovali proslavu u Novoj godini u Preševu i postala je jelka i tu jelku smo kitili.
Čekaj, u Vranju?
Baš u kampu.
Baš u kampu.
Da. To smo ali mi organizovali.
Nismo mi organizovali, organizovali je kamp. To je bilo, ja mislim, u okviru UNHCR-a. Oni su imali ceo taj moment, ali svakako je bilo organizovano proslavu Nove godine. Mislim, što je još jedan kao element da ti ljudima kažeš ej, kao, ovde je okej, ovde je bezbedno. Vidite, ovde se slavi Nova godina. Kao, znači, niste
još u opasnosti. To je već bilo kad je bilo stacionarno...
Šta bre slavite, bre, znate vi odakle sam ja došao i šta sam sve preživeo do sad. To je taj moment.
Da, ali to je to opet, malo... jeste, ali to je opet onaj deo gde ostavljamo ljudima izbor da li hoće ili neće. Jer to nije bilo, tada su oni već imali svoja mesta gde će spavati, gde će imati taj moment. Mislim, to sad kao bilo slavlje i trube i ostalo.
Bio je vatromet.
Nije jeste, naš. Bio je, da.
To ima u filmu baš lep delić, atmosferski. Čak se i šampanjac neki ispred no border šatora točio i tu bilo je pomeršano sve i tu... migranti i mi i druge organizacije.
Jeste, ali to je sad opet, znači, nekako nije organizovano od samog kampa, nego je to bila jedna organizacija van kampa koja je imala nekako slobodarski pristup prema tome i to je nekim ljudima jako prijelo, oni su odlazili u taj šator, bivali su tamo i to je potpuno u redu, ali opet nekako važno je ostaviti taj neki izbor ljudima kojima možda to zapravo ne prije.
I samo da se ispravim, tada su dani funkcionisali od voza do voza. I bio je valjda jedan ujutru i jedan je bio uveče. Kad taj voz...
Mislim da je to čak bio vreme kada je to stalo. Kasnije
i onda,
je stalo, da.
Kad voz ode, više ništa nije urgentno. Ostao, ko nije uspeo, onda njemu to da li nešto zdravstvo, tamo smešta i treba da prenoći, čeka nekoga i tako dalje, nema para, pa nabavljaju se pare ili šta već. E, i onda jeste bio taj mirniji, nema šta da radiš.
Tako je.
To je to. Sljedeći voz je sutra, do tog voza nema veće akcije. Ali ima i jedna smešna, isto sličica tom filmu, na koju sam onako ponosan malo, koji odražava i nekako, mislim, bez veze sad, ali je istina, odnos države prema tome. Sad ne krivim državu i ne pokušavam da je okrivim za nešto, ali jasno je da se nisu najbolje snašli, da su se manje snašli od ovako neke ekipe koja je bila agilnija i više kapirala stvar. Sad ima momenat taj mobilni timov jer iz organizacije tamo nešto spajaju porodice, cimaju se, rade, a ovi nameštaju jelku na stalak neki. I sad ne može da, već prvo su je okitili, pa su je onda stavljali u ovaj stalak. I sad ne može da uđe u ono, pa sa nekom sekirom ovako je tešu dole da uđe, ono padaju one, pa ovaj drugi viče, može, može, nema. I to je ta slika fokusa i orijentacije, baš je metaforički onako prikaz tog vremena u kampu.
To kako je bilo, da. I tu dovodimo do nečega što je, mislim da je super da, da razmislimo kao nek, ono kao zašto uopšte pričamo priču o prvoj psihološkoj pomoći. A to je, opet se vraćam na to zašto je Mirko tu, prvu psihološku pomoć koju što ste videli može da pruži i neko ko je u tom trenutku novinar. apsolutno može da pruži svako ko je obučen. I nekako zašto ne bismo i obučavali ljude za tako nešto, da znaju da prepoznaju kome je potrebno, da znaju da prepoznaju kad je neko uznemireniji nego neko drugi, koje su to sitne male stvari, jer kao što ste videli, to je stvarno samo jedan prosto humani pristup koji zahteva da budeš tu sa poštovanjem i da slušaš. Bez osuđivanja, to je stvarno nešto što smo svi sposobni da pružimo nekom drugome. I mislim da negde naša iskustva u posljednjih godina i kad gledamo i na svetskom nivou i lokalno, stvarno daju neki prostor da se prva psihološka pomoć nekako nađe u zajednici. Da stvarno ne pruža psihološku pomoć samo pojedinac, već je pruža i zajednica. Nekako ovo sve što smo mi opisali danas sa ovim kampom je bila jedna zajednica koja se okupila, formirala privremena u tom trenutku, ali je bila jedna zajednica i meni su tu sjajne priče. Zapravo to je nešto što jeste postojalo u našoj bivšoj Jugoslaviji. I onako čisto da ispričam, to je meni onako fenomenu. Postali su te kao, ti mislim da je bilo poznato kao civilna zaštita. I ti si naravno kao građanin, drug ili drugarica, mogu da se prijaviš u svoju mesnu zajednicu, dobiješ svoje neko zaduženje koje će biti negde tvoja uloga ako dođe do neke krizne situacije. I moja mama je u svojoj mesnoj zajednici, na primjer, imala svoje mesto u domu zdravlja. Ona je imala ulogu ako dođe do neke epidemije. I sećam se kad je bio COVID, da mi je ona pričala kao, pa ja znam i ta odela i tu masku i sve to, što je meni bilo ono kao prvi put se susrećem sa time. Ona kaže kao, pa ja sam znala, ja sam imala cijelo svoje koferče i kao otprilike svoju ulogu ako u zemlji izbije epidemija. Ali najbolji moment je bilo što smo imali porodičnu prijateljicu koja je bila jedna prevodilac i ona je bila tako jedna fina žena uvijek u kostimima, dugački crveni nokti, uvijek sređena. Ona je bila u civilnoj zaštiti angažovana od vatrogasne službe i žena je svakih 6 mjeseci, dolazili su vatrogasci i ona je imala svoju obuku da vozi vatrogasni kamion. Tako da ako dođe do nečega i nema ljudstva i treba da uskoči nekoj zajednice, ona je mogla da vozi vatrogasni kamion gde su joj rekli da treba da ga odvese. I to su stvari koje su nekako vrlo značajne i mislim stvarno da, mislim, mi imamo organizacije, ovo želim i da ih spomenem, PIN, oni rade obuke za prvu psihološku pomoć, oni su mnogo radili i učestvovali kad je bila i ova izbjeglička kriza i kao što Crveni krst nudi ljudima mogućnost da imaju prvu da završimo nešto, obuku iz prve medicinske pomoći, zašto ne bismo imali organizaciju da što veći broj ljudi ima završenu prvu psihološku pomoć i bude nešto što mogu, što kad čuju da dete započe u autobusu, mislim, zašto ne bi u tom trenutku reagovalo?
Može to online, da ne mora baš uživo. Kapiram da može, a?
Da se završi online? Pa može.
Dobro, ne znam sad da li je dostupno svima i dalje, pošto to prosto nije sistemski uvedeno i bilo bi super da jeste.
Tako je.
I ono zašto je još važno, vi znate da u Americi postoje one vežbe kada se upali protivpožarni alarm.
Tako je, mislim u Americi, u mnogim zemljama.
U mnogim zemljama, da. Gde se vežba to da ljudi reaguju na taj alarm i u miru odlaze, mislim u miru, na miran način odlaze iz prostorija gde se to nalazi, da bi sledeći put kada se to desi prosto znali šta treba da rade u tim situacijama. E pa slično se dešava i sa ovim, sa ovom temom prve psihološke podrške. I negde ja se sjećam kada sam bila mlađa, pre par godina radila sam akreditovane seminare za nastavnike i vaspitače i jedan od tih seminara je bio intervencija u krizi u školi ukoliko se desi neka krizna situacija i sjećam se ono, ne daj Bože da se desi, to nam je bilo ono kao na jednom od slajdu tako neka rečenica, ali zaista jeste važno da se priča o tim kriznim intervencijama, da znamo šta možemo da uradimo da bi nas nekako da bi spremnije dočekivali te krizne situacije. Naravno, nikada ne znamo šta će nas sresti, kao što ni mi gomilu dana u kampu kada smo odlazili u smene nismo znali šta ćemo doživjeti taj dan, a da ne pričamo nekako o raznoraznim mogućim kriznim situacijama, ali nekako je baš važno pričati o tome da ljudi iz zajednice mogu da podrže druge ljude iz zajednice, jer zapravo jedna nenasilna zajednica i društvo jesu jedan od preventivnih faktora razvoja PTSD-a, jel? Da se, to je sprečavaju razvoj PTSD-a.
Absolutno. I ono što je deo toga jeste i taj empatični posmatrač i ono što mi imamo danas, ono što te prva psihološka pomoć uči jeste da budeš taj empatički posmatrač. Znači da budeš tu, da budeš svedok onoga što se dešava, da ne ostaviš nekog samog u tome. A mi u ovom trenutku zapravo imamo jako puno posmatrača. Mi imamo medije, mi imamo ljude, mi imamo zajednicu. Mi svi nekako posmatramo mnogi te krize koje se dešavaju. Mm. Ne mešamo se, da. I, i bilo nije bi baš korisno... Nije to moje, tako je. Bilo bi baš korisno da u stvari naučimo, postanemo taj empatični posmatrač.
Daj
nego
da
samo posmatrač.
Pet koraka. Šta je važno za prvu...
Ali čekaj, prvo pre toga možda da ti pomeneš ko onaj... Kada smo već pričali o posmatračima, rekao si da
ti imaš posebnu ljubav prema ljudima koji su značajni posmatrači u ratovima.
Pojma, nema o čemu pričati.
Pomenuo si nam da posebno poštovanje imaš prema ratnim fotografima.
A, da. Ali da, imam poštovanje, oni su super da... E, ali to smo pričali u kontekstu toga kako su prevodioci tako neki ljudi u takvih profesija ostavljeni na vetrometini i nemaju neke alate ili moraju sami da ih izgrade. Doduše, sad je to već ozbiljnije i verujem da fotografi velikih agencija svetskih prolaze kroz neke škole da uputstva kako da...
Sigurno da imaju neke podrške.
Tako je, da. Ali iskustva koje oni doživljavaju su jako traumatična i onda je... To smo pričali. Malo ste me uvalili u nešto, ne znam gdje treba poentiram.
Da ide, da. Ne, ali upravo zašto je važno da nekako imamo tu obuku kada odlazimo na takva mesta, da. Prosto i zbog dakle. Nas, da bismo znali kako sebe da sačuvamo, kako da možda eventualno doprinesemo i tu u situaciji.
Ali ne treba nam rat da bismo znali to. Ovo može da se dešava u gradskom prevozu, u komšiluku, u parkiću, na ulici.
U našoj zajednici.
U našoj zajednici i u mirnodopskim, nazovimo to tako.
Ali pošto si rekao da damo pet, šta je prva psihološka pomoć, pa mislim kao ajde prvo prođite obuku, ali ajde da bi napravili, da može da ode na Instagram, ono, kao pet stvari koje čine prvu psihološku pomoć. Znači to je jedan humani i podržavajući pristup. Mi pomažemo ljudima da prepoznaju šta su njihove potrebe i da im u stvari ukažemo na to da oni već kod sebe imaju određene resurse i snage da se za sebe pobrinu i da te potrebe zadovolje.
Tako je, i omogućavanje u stvari tim ljudima da dođu do resursa koji su im potrebni. Da li su to emocionalni, da li su to neke bazične potrebe tipa sklonište, hrana, piće, odeća, ili su to neke socijalne službe ili već znači nekako da znamo da damo informacije o trenutnom stanju i šta su njihova prava, nekada i šta su njihove obaveze i da ih povežemo sa adekvatnim pružaocima tih usluga.
Da vodimo računa da su zaštićeni i da štite sebe, štite druge i da im to pružimo taj ponekada čak utehu i smirenje.
Tako je, a nekako mi je važan taj humani neosuđujući način pristupa,
neintruzivni
koji je jako važan i koji zapravo je samo to aktivno slušanje. Nekada su to bilo, kao što smo već i rekli, vrlo praktična pomoć koju pružamo, donosimo ćebe i slično. Već smo,
Možda to malo, kapiram što ste rekli, ali malo zvuči komplikovano. Mm-hmm. da li to onda može da se kaže i ljudski ponuditi pomoć nekome?
Da, može. Ukoliko je to u granicama naših mogućnosti. Dakle, nikako ne obećavati nešto što ne može sistemski da se pruži u tom trenutku. Jer ako ja sad individualno hoću da pomognem jednoj porodici sa nekim resursom koji je realno potreban svima tu, a dam toj porodici, nastaće opet neki novi haos.
Sa onom flašom vode.
Tako je. Tako da,
ste proganja ta flaša vode.
Ne, sprečili smo. Tako da, ali hoću reći, nekako mi je baš važan taj deo, jer svi mi hoćemo da damo još više u tim situacijama. Ok, možda ne baš svi.
Nekad se ustručavamo, to što ti kažeš, samo posmatramo. Nekad se ustručavamo zato što mislimo da ne možemo da damo. Mislim da prva psihološka pomoć u stvari ti pokazuje da ovo što možeš da daš, da je vrlo često dovoljno.
Tako je.
Ja više referišem na ove situacije I camp, to se dešava ono, ne toliko često, ali u zajednici, u komšiluku, više na to referišem. Ponud pit komšinice, ali sve u redu, ali on treba neka pomoć.
Tako je.
Pa sad, ako ona kaže nemam dinara, to je to, ne možeš da joj daš pare više nego što možeš da joj daš.
Tako je.
Da. Ali ta vrsta ljudskog odnosa i nuđenja pomoći i neke podrške, pa makar i saslušao ili preveo preko ulice ili pomogao nešto, to je...
Ili im se samo rekao dobro jutro svako jutro.
Da.
Ne izignorisao ih.